E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Sensul vieții în doi. De-a lungul a celor 7, aproape 8 ani de când realizăm emisiunea aceasta, mai întâi în format înregistrat, apoi ca emisiune live, am tot adresat fel de fel de întrebări, am abordat diferite teme, am primit din partea dumneavoastră diverse răspunsuri, multe experiențe de viață, multe răspunsuri din experiența dumneavoastră de viață și de data aceasta nu credem că vom spune ceva prea nou, dar de fiecare dată cred că trebuie să ne amintim care este intenția lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii și ne legăm de acest lucru în cadrul căsătoriei. Care este sensul vieții în doi din perspectiva lui Dumnezeu, cum îl percepem noi astăzi și cum a fost perceput de-a lungul timpului. Îl avem din nou ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu în cadrul unei emisiuni înregistrate. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Așa cum aminteam, emisiunea aceasta, având atât de multă vechime, am putea spune, deși de fiecare dată, prin intervențiile telefonice, parcă abordăm cu totul și cu totul altfel tema și nu reușim să ducem la bun sfârșit scenariul pe care noi ni l-am creat, zicem noi că am abordat această temă. Cunoaștem cu toții care a fost intenția omului, dar în mare. Poate că în sens particular n-am reușit întotdeauna să punctăm anumite lucruri și credem că de fiecare dată ne mai rămâne ceva sau mai aflăm ceva să punem în discuție. Care este sensul pentru care Dumnezeu a creat familia? Spuneați la un moment dat de instituția căsătoriei și de sabat. Nu este o emisiune spirituală în mod special, așa că ne vom ocupa de instituția familiei, nu de cea a sabatului.
Dumnezeu a creat, Dumnezeu a vorbit într-o anumită măsură, nu avem însă, așa în mod direct, o declarație sau o declarație atot cuprinzătoare. Sunt lucrurile pe care, de obicei, cei care citesc Biblia le știu. Cred că înainte de toate, familia umană este o reflectare adaptată la condițiile umane a interacțiunii, a relației din cadrul treimii divine. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o unitate de trei persoane și totuși o singură persoană. Așa s-a exprimat Dumnezeu și atunci când a creat familia. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi sau se va atașa de soția sa și vor fi un singur trup. Trei și una în cadrul treimii cerești, doi și totuși unul în cadrul familiei umane. Sigur, nu înseamnă că în toate privințele asemănarea aceasta sau paralela aceasta funcționează. Oamenii rămân totuși persoane distincte, cu voință sau cu direcții diferite, uneori chiar în armonie există simțăminte diferite, percepții diferite. Sigur că în cadrul Trinității Cerești este o unitate de o altă factură, la un nivel, la un rang mult mai înalt și insondabil. Deci cred că înainte de toate, în familie se reflectă treimea cerească.
În condițiile în care nu ai șansa unei familii, unei relații de cuplu, nu poți să cunoști dimensiunea dragostei lui Dumnezeu și a unității dintre cele trei ființe?
Întrebarea este legitimă. Sunt aspecte ale realităților spirituale pe care noi le percepem nu doar pe plan individual, ci adică nu doar prin prisma experienței personale, și nu există o singură experiență, un singur tip de experiență personală care să ne ajute să intuim ceva din realitățile spirituale. Sunt mai multe tipuri, de exemplu, numai relația dintre soț și soție e o reflectare a relațiilor cerești și relația dintre părinte și copil este
O altă dimensiune.
Relația dintre prieteni, relația din interiorul unui grup. Deci sunt multe aspecte. Relația sau această trinitate cerească este atât de complexă, cu atât de multe fațete, încât nu e suficientă o singură experiență umană care să spună totul. Sunt multe experiențe umane și toate experiențele umane încă nu spun totul. Dumnezeu este dincolo de toate acestea. Deci, o persoană care parcurge viața necăsătorită are la dispoziție alte tipuri de relații, alte mijloace, numărul 1. Numărul 2, o persoană necăsătorită nu este totuși cu totul străină sau izolată de experiențele de
interrelaționare,
de soț-soție. Mm-hmm. Adică chiar dacă nu trăiești personal, vezi, citești, gândești într-un mod indirect, totuși ai o înțelegere a acestei realități chiar atunci când nu treci prin ea.
Dar atunci se ridică întrebarea, pe lângă durerea pe care o resimte o astfel de persoană în momentul singurătății, cum percepi relația dintre persoanele dumnezeirii când relația din interiorul cuplului este disfuncțională?
Acesta este un al treilea palier al cunoașterii, și anume este o cunoaștere prin cuvântul lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, o înțelegere care nu pornește de la empiric, de la realitatea pe care o atingi și pe care o constați, ci este un fel de cunoaștere născut de lucrarea spirituală a lui Dumnezeu în viața noastră. Luăm cunoștință de lucrurile cerești chiar atunci când nimic din experiența umană nu deschide o fereastră către ele. Ați fost învățați de Duhul Sfânt, spune Apostolul Pavel. Ce ai, ce să nu-ți fi fost dat? Deci sunt multe experiențe și sunt multe surse de cunoaștere care ne ajută să avem o pătrundere în caracterul lui Dumnezeu. Dacă nu fiecare ajunge să fie căsătorit, nu fiecare ajunge să aibă o experiență fericită de căsătorie.
Exact.
Toată lumea se naște într-o familie. Dimensiunea aceasta
este cu siguranță cunoscută.
Cu siguranță cunoscută. Nici aceasta nu este în mod perfect cunoscută, pentru că chiar și cele mai frumoase familii umane tot nu pot să reflecte cu acuratețe planurile lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu. Deci sunt multe direcții din care ne apropiem de Dumnezeu, dar fără o mijlocire a Spiritului lui Dumnezeu care spune, iată, aceasta este o părticică, dar dincolo de aceasta sunt relațiile cerești. De exemplu, Domnul Hristos chiar a spus, a făcut o asemănare între relațiile dintre tată și fiu și relațiile dintre Dumnezeu și noi. Și după ce a vorbit despre ce fac tații pentru copiilor, zice, dacă voi care sunteți răi și știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Dumnezeu va
Da, daruri bune celor ce...
Deci, toate acestea ne ajută, dar niciodată nu vor fi suficiente.
Dumnezeu a privit în perspectiva căderii omului, dacă am putea spune perspectiva, ca fiind aceasta.
Da, aceasta nu a fost străină de Dumnezeu.
Văzând
a fost o surpriză
înainte
pentru Dumnezeu.
Și a știut că, în ciuda căderii omului în păcat, va reuși prin toate dimensiunile acestea să îl cunoască pe Dumnezeu, să înțeleagă relația dumnezeirii.
Da. Sunt suficiente indicii sau suficiente posibilități de a cunoaște suficient pe Dumnezeu în așa fel încât Apostolul Pavel putea să spună ce trebuie să știm despre Dumnezeu este descoperit chiar în ei înșiși. puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, însușirile lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți, spune el. Deci Dumnezeu nu rămâne dator. Dumnezeu este într-un fel ascuns, este într-un fel dincolo de capacitățile noastre, dar Dumnezeu face suficient pași către noi ca să-L cunoaștem în mod suficient.
Biblia spune că îl privim ca într-o oglindă.
Da.
Dar vom avea șansa să îl cunoaștem față către față. Totuși, din pricina faptului că suntem ființe create, îl vom cunoaște pe deplin, chiar de-a lungul veșniciei? Noi acum spunem, suntem limitate. Atunci vom fi cumva nelimitate la cunoaștere, dar Dumnezeu este dincolo de el.
Da, doar Dumnezeu este infinit și finitul nu poate să cuprindă infinitul, dar poate să aibă în condițiile în care Dumnezeu ia inițiativa să ni se, descopere, finitul poate să se bucure suficient din infinitul care este descoperit, în așa fel încât, numărul 1, orice alte explicații a vieții, a existenței, a universului, a binelui, a răului, să fie exclusă. Deci putem să știm suficient încât să spunem, nu-L putem cuprinde pe Dumnezeu, dar ipoteza inexistenței lui Dumnezeu este exclusă în condițiile date.
Și revenim la ceea ce a spus la început diavolul, vei cunoaște binele și răul. Deja omul va cunoaște răul așa încât nu-L va mai dori. Da.
Răul nu va veni de două ori, zice profetul. Da, deci familia, în diferitele ei aspecte, este un mediu foarte favorabil, foarte binecuvântat, cu posibilități de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
Și acum, mergând mai departe, anticipând oarecum și ajungând aproape la concluzie, cum poți să faci ca familie să Îl descoperi mai bine pe Dumnezeu? Poate că ai avut viața ta spirituală înainte, ai crezut într-o familie frumoasă în care Dumnezeu se revelează, dar mai ai ceva special de făcut pentru asta sau lucrurile vin de la sine?
În familie sunt multe lucruri care vin, care ți se oferă fără să ți le fi chiar imaginat. Asta este frumusețea iubirii, că ți se dăruiește ceva ce îți face bine, dar la care poate nici n-ai visat. Da. Ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care le pregătește Dumnezeu pentru cei care se căsătoresc. Am parafrazat textul. Da. Și Dumnezeu face mereu lucrul acesta, dar cu mult mai mult putem să adâncim, putem să fim beneficiarii acestor binecuvântări atunci când conștientizăm, atunci când urmărim, atunci când vedem, descoperim în Sfânta Scriptură și prin ajutorul Spiritului lui Dumnezeu semnificația multor lucruri pe care le primim. Asta înseamnă de altfel să fim oameni mari și copiii se bucură de lucrurile pe care le primesc. Ne place să fie ținuți în brațe sau îmbrățișați sau să fie mângâiați atunci când au căzut și și-au jolit genunchii, dar doar le place, dar nu pot să conștientizeze valoarea, semnificația acestor lucruri. Îmi place când li se dă mâncarea preferată, dar nu știu prea bine ce e în spatele acestor lucruri. Și un animăluț se bucură dacă îi se fac lucrurile care îi fac lui plăcere, dar nu pricepe de unde, de ce, ce înseamnă asta. A fi o mare sau a nematuriza înseamnă tocmai a înțelege sursa, a înțelege încărcătura de gândire, de emoție, de iubire, de efort, de sacrificiu câteodată din toate aceste lucruri. Deci sunt lucruri care vin de la sine, dar niciodată nu va veni de la sine suficient fără ca să participăm cu gândirea, fără să urmărim ca mereu să pătrundem, să înțelegem, să cuprindem mai mult. Apostolul Pavel la începutul acelui celebru capitol 13 din prima epistolă către Corinteni, are acest îndemn de două cuvinte: urmăriți dragostea. Atunci când o urmărim, atunci când când devine poate factorul central care ne interesează, cu cât o urmărim mai mult, cu atât ne îmbogățim mai mult și suntem mai fericiți.
Dacă vorbim despre scopul sau sensul instituției căsătoriei, trebuie să vorbim despre sensul vieții omului. Și Biblia spune în Geneza capitolul 1, versetele 26 și 27, că Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Un sens al vieții părții bărbătești și părții femeiești. Haideți să vedem dacă de la bun început au fost stabilite rolurile. Noi tot am vorbit la emisiunea noastră dedicată vieții de familie despre rolul celor doi în viața de cuplu.
Dar nu întrezăresc în pasajul acesta, nu întrezăresc o diferențiere, o separare a rolurilor. Cel puțin eu, ceea ce ar putea să ne facă să conchidem că cei doi împreună au fost chemați ca să îndeplinească aceste roluri pe care tocmai le-ați citat. Împreună. Unii înțeleg puțin greșit această formulare. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. E un mod vechi de a spune că i-a creat bărbat și femeie. Unii înțeleg de aici că a fost un prim om care avea și trăsăturile masculine și cele feminine. Nu este susținută, cum să spun,
de întreaga scriptură
și nici de pasajul în cauză. E doar o exprimare arhaică. În Vechiul Testament, în traducerea uzuală, adesea întâlnim ce toată partea bărbătească. Se referă la toți bărbații. Deci parte bărbătească înseamnă bărbat, parte femeiască înseamnă femeie, nu înseamnă o parte a organismului, a corpului care diferențiază pe bărbat și pe femei.
Ca și scop din acest verset, ca și sens al vieții, mai bine spus,
creșterea și înmulțirea, adică...
Încă n-am ajuns la versetul în care spune creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Vorbim doar despre el să stăpânească, deci i-a creat după chipul lui Dumnezeu, el să stăpânească peste peștii mării, peste toate
viețuitoarele. Acesta este locul ființelor omenești în universul creat sau pe planeta creată. Este important să vedem cum sunt folosiți acești termeni, în mod special cuvântul a stăpâni. A stăpâni pentru noi are anumite conotații. Adesea a stăpâni înseamnă a folosi autoritatea și chiar forța, chiar violența pentru a îți impune voința proprie asupra celui care este mai slab sau pe care vrei să-l domini. Trebuie să înțelegem că în pasajul acesta sensul acesta sau aspectul acesta, nuanța aceasta nu există. Omul nu avea dreptul să stăpânească într-un mod violent sau destructiv asupra creaturilor, asupra celor făcute de Dumnezeu. Stăpânirea aceasta trebuia să fie făcută după modelul lui Dumnezeu. Când Domnul Hristos a venit, a tras atenția asupra marii diferențe dintre felul lui Dumnezeu de a stăpâni și felul oamenilor de a stăpâni. A spus în Marcu, capitolul 10, oamenii stăpânesc, cei ce sunt stăpânitori peste oamenii stăpânesc cu mare putere, dar între voi să nu fie așa. Cel care vrea să fie cel mai mare, să fie cel mai mic. Cine vrea să fie cel din tâi, să fie slujitorul tuturor. Căci nici căci nici Fiul omului, vorbind despre sine, n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. În sensul biblic, a stăpâni înseamnă a servi plusul de autoritate sau de putere pe care eventual cineva l-ar avea, nu se reflectă în drepturi suplimentare, ci în însărcinări suplimentare. Dumnezeu este stăpânitorul și felul în care Dumnezeu stăpânește se arată prin grija sa duioasă, înțeleaptă, permanentă, care în cazul pământului, îndepărtat de Dumnezeu prin revoltă, prin păcat, a însemnat un sacrificiu de nemăsurat pentru el. Acesta este felul de stăpânire pe care îl indică aici Dumnezeu omului. Dumnezeu nu-i dă voie omului să se poarte altfel decât el însuși se poartă.
În funcție de cum îl înțelegi pe Dumnezeu, te raportezi la celelalte creaturi ale
foarte
sale. Din păcate,
adevărat.
Foarte mulți oameni îl consideră pe Dumnezeu stăpânul care nu conduce cu dragoste, ci cu autoritate severă, cu duritate și cu răzbunare. Și atunci este numai normal ca relațiile interumane să fie marcate sau...
Da, acum cei mai mulți oameni probabil că înainte de a începe să fie abuzivi sau să folosească în uz egoist forța lor, nici nu-și pune întrebarea cum este Dumnezeu. Întâi învățăm să fim abuzivi și pe urmă începem să ne gândim cum este Dumnezeu. În ultima instanță, o purtare abuzivă față de semen sau față de natură reflectă o concepție greșită despre Dumnezeu. Este adevărat, dar cronologic...
Da, lucrurile stau invers.
Noi începem să fim abuzivi și pe urmă începem să ne întrebăm, dacă ne întrebăm vreodată, de fapt, cum e Dumnezeu.
De fapt, în egoismul nostru ne considerăm noi stăpânii,
exact.
Noi Dumnezeu.
Exact.
Și atunci idolatria fiind, dacă am putea să vorbim astfel, nu mai contează raportarea la ceilalți.
Aici chestiunea, adică punctul de discuție în care am ajuns, deschide un câmp de conversație foarte, foarte important, pentru că cred că destul de mulți oameni ar putea ca, pornind de la aceste pasaje biblice pe care le discutăm și noi, ar putea să comenteze sau să teoretizeze destul de interesant, destul de însuflețitor și înălțător despre relația de familie, despre ce înseamnă soț și soție sau cum e de așteptat să se poarte părinții și așa mai departe. Într-o conversație așa, la microfon sau într-o convorbire prietenească sau într-un cadru în care chiar se discută Biblia și toată lumea se poartă frumos și nu e nicio tensiune, nu e niciun conflict, nu. E destul de interesant, de incitant și câteodată ne mirăm și noi ce suntem în stare să spunem, dar proba înțelegerii autentice a lucrurilor despre care vorbim nu vine atunci când... Da. Și aici este partea cea mai dificilă, că așa de des ajungem în viața curentă, ajungem atât de copleșiți sau de obsedați de frustrările noastre, de nemulțumirile noastre, de tendința de a ne răzbuna sau de inclinația de a pedepsi sau atunci când se pare că totul dă greș, dispoziția de a te separa de cel care îți produce necazuri, atât de puternice sunt lucrurile acestea, încât pur și simplu toate lucrurile frumoase pe care le-am spus sau pe care le gândim sau cu care am putea fi de acord, chiar dacă nu le-am spus, dacă cineva în alte condiții ne-ar spune, uite așa și așa, am fi cu totul de acord. dar în momentele acelea nu mai au nicio greutate, pur și simplu parcă nu au nicio putere asupra noastră, nu ne mai interesează nimic, nici nu vrem să vorbim. Dacă cineva aduce atunci în discuție asemenea lucruri, putem chiar să reacționăm așa, lipsit de politețe și urât, pentru că nu mai vrem. Lucrurile acestea ajung așa de copleșitoare și acoperă tot orizontul, și încât nu ne mai pasă de nimic, da. Nu ne mai interesează de nimic. Eu vreau să se rezolve odată chestiunea aceasta. Bine, dar nu te gândești, nu mai interesează nimic. Aceasta este o situație pe care niciodată n-ar trebui să o tolerăm la noi înșine. Nu există nimic, absolut nimic. Ori cât de catastrofal ar fi o situație, oricât de mare nedreptate mi s-ar face, oricât de teribil ar fi suferința pe care cineva o impune asupra mea, nu există nimic care să oblitereze, care să anuleze realitățile cerești. Acestea sunt cu adevărat veșnice, sunt permanente. Acestea dau tonul în univers. Noi, oamenii, din nefericire, avem o percepție foarte distorsionată. Dacă dau un exemplu, să presupunem că este noapte și sunt în fața unor lumini puternice. Dar dacă eu aprind un băț de chibrit și îl țin în fața ochilor, câtă lumină dă un băț de chibrit? E foarte slabă, nu? Foarte mică, foarte limitată. Îl țin în fața ochilor, dincolo pot să fie lumini de un milion de ori mai puternice. Nu le văd. Pentru că lumina aceasta, atât de aproape de mine, mă orbește la toate celelalte. Dar așa se întâmplă și în viață. Lucrurile imediate.
Care te afectează.
Care te afectează acum. Da? Și direct
schimbă cu totul dimensiunea celorlalte.
Da, noi nu trebuie să permitem lucrul acesta. Niciodată noi nu trebuie să acționăm doar în virtutea lucrurilor imediate care se întâmplă. Apostolul Pavel spune foarte clar, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la lucrurile care nu se văd.
Pentru că înseamnă să nu fim oameni. Pentru că sentimentele în momentele de descurajare, de criză, de nemulțumire, sunt atât de puternice încât ne acaparează, cum spuneați, ne copleșesc.
Noi trebuie să fim conștienți de simțămintele noastre, dar nu trebuie să permitem să ne acapareze. Asta este. Nu trebuie să permitem să
ascundă.
Sau cel
puțin nu pentru mult timp, pentru că s-ar putea în câteva, exact cum spuneam, suntem oameni, da? În câteva minute să te frământe anumite lucruri și să...
Nu, ele te frământă, ele pot să continue să te frământe și după ce le-ai pus în contextul lucrurilor veșnice. Asta nu înseamnă că devenim așa indiferenți și detașați. Nu ajungem ca niște entități așa indiferente și extracorporale și care sfidează legile naturii, sfidează gravitația și așa niște protoplasme fără simțăminte, fără probleme, nu ajungem așa, rămânem oameni. Dar nu interpretăm lucrurile veșnice prin perspectiva celor vremelnice, ci pe cele vremelnice prin perspectiva celor veșnice. Pe cele vremelnice le facem să-și găsească locul în cele veșnice. Nu le contestăm pe cele veșnice, pentru că cele vremelnice, cele imediate, sunt acum supărătoare sau de neînțeles pentru noi.
Încheiem aici paranteza și revenim după o pauză la ceea ce vrem să discutăm în emisiunea de astăzi despre sensul vieții în doi.
Yeah.
revenit în platoul emisiunii Unul pentru Altul, în care discutăm astăzi despre sensul vieții în doi. Așa cum spuneam, vorbind despre versetele biblice, am descoperit și faptul că în Scriptură spune că cei doi, de fapt nu cei doi, unul singur, Adam, la momentul acela a chemat toate viețuitoarele sau i-au fost aduse pentru a le da un nume. Acolo conștientizează, sau nu știm ce se întâmplă, că Adam spune că nu a găsit niciun ajutor pentru el. Nu, pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Dincolo de denumirea pe care Adam o dă viețuitoarelor, principalul mesaj din spatele acestui verset este acela că nevoie avea, că Adam avea nevoia să conștientizeze faptul că trebuia să aibă un ajutor potrivit.
Da, este interesant că Dumnezeu a făcut la început animalele perechi, perechi, și știți că se păstrează și acum la câteva specii de animale, nu multe, dar câteva, se păstrează această fidelitate absolută. Dacă dintr-o pereche unul dispare sau moare, celălalt nu se va mai împerechea niciodată. Este incredibil. Sigur, doar în mică măsură a fost păstrată. Dar este așa ca o mică sugestie, ca o mică fereastră către cum a vrut să fie Dumnezeu lucrurile la început. Adam nu a găsit niciun ajutor potrivit, nici nu ni se spune că a căutat acolo un ajutor potrivit. Cel mai probabil perspectiva aceasta i-a atras atenția într-un mod mai viu asupra faptului că el este singur. În privința aceasta, el se deosebea de toate celelalte ființe create pe care le-a văzut și cred că aceasta a pregătit terenul pentru că atunci când Dumnezeu avea să aducă la îndeplinire ceea ce el plănuise dinainte, nu a fost așa o improvizație.
Hai să vedem, cu siguranță, da, să crezi pe
să,
Eva.
Să mai putem să reparăm ceva ne-a scăpat din minte, putem să corijăm și atunci să o facă pe Eva. Nu, Dumnezeu avea deja planul acesta cu siguranță. Cred că Dumnezeu a așezat lucrurile în ordinea aceasta încât el să resimtă o dorință, un interes, ceea ce face Dumnezeu să se întâlnească cu ceea ce el caută și așteaptă. Și lucrul acesta este foarte frumos, pentru că într-un anumit sens el se petrece întotdeauna. Nu exact ca atunci, condițiile sunt într-o anumită măsură diferită, cu toate acestea el într-un fel se petrece și astăzi, pentru că două persoane nu au cel mai adesea pentru prima parte a vieții, nu au nicio cunoștință una de alta, nu se cunosc, nu se văd, sunt uneori la distanță considerabilă și totuși Dumnezeu în mod tainic se ocupă de fiecare, pe fiecare îl conduce să se maturizeze, să-și formeze caracter, concepții, conduită, și într-o altă persoană treptat se naște visul, năsuința, nevoia, poate, după o persoană ca aceea pe care Dumnezeu deja o dezvoltă. Și minunea vine atunci când, la fel ca și Adam, se poate spune, iată pe cineva atât de asemănător cu mine, așa cum Adam nu a avut nicio contribuție la aducerea la viață a Evei și nici la modul în care a fost Eva, nu? Dumnezeu s-a ocupat de
totul. Nici n-a spus
totul
cum trebuie să fie.
Și nici nu i-a dat Domnului o listă.
Da, nu? Poate că astăzi lucrurile s-au puțin diferit.
Da.
Oamenii cer lui Dumnezeu anumite caracteristici pe care viitorul partener să le aibă.
Da, da. Dar dincolo de toate aceste, știu, așteptări, nevoi de care suntem și de care nu suntem conștienți, e un lucru minunat că Dumnezeu lucrează în taină asupra unei persoane despre care să spui, oh, iată, aceasta este și e un dar al lui Dumnezeu, un minunat dar al lui Dumnezeu. Dacă Adam ar fi fost lăsat singur să-și facă ajutorul potrivit, n-ar fi ieșit niciodată ceea ce Dumnezeu a putut să facă. Atunci când noi credem că prin inteligența sau
cunoștințele
sau prin jocurile prin care atragem atenția asupra noastră, asupra unei alte persoane, prin exercițiile de cucerire, da, când credem noi că ne urmărim bine scopurile și interesele, de cele mai multe ori dăm greș. Ceea ce Dumnezeu face împlinește nevoile adevărate. Psalmul 127, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba se străduiesc cei care o zidesc. Dacă nu apără Domnul o cetate, degeaba. Degeaba vă sculați de dimineața și vă culcați târziu, că și celor prea iubiți ai Lui, Dumnezeu le dă
pâinea ca în somn.
Da.
Altfel spus, Dumnezeu creează și astăzi familii, cupluri, parteneri potriviți sau partenerul potrivit, ca să vorbesc în termenul acesta,
da,
pentru un cuplu.
Da, însă cred că cu ceva mai multă libertate și cu ceva mai multă flexibilitate decât a fost, de exemplu, în Eden. Adam nu a făcut-o și nici nu cred că putea să o facă, să spună da, aș vrea să mai văd câteva și după aceea mă voi hotărâ. Da. Cred că astăzi Dumnezeu, atunci când suntem serioși cu noi înșine, serioși în credință, eu cred că Dumnezeu lucrează cu tot atât de multă înțelepciune și tot atât de multă grijă atentă pentru noi, fără însă ca să ne traseze un singur drum pe care putem merge, care să asigure împlinire și fericire absolută, în timp ce orice alt drum să însemne catastrofă implacabilă și completă. Nu. Cred că Dumnezeu permite astăzi libertatea umană să se manifeste în domeniul acesta cu rezultate poate diferite, dar toate reflectând ceva din planul lui Dumnezeu și, desigur, oglindind și nivelul de maturitate spirituală, de seriozitate cu care ne angajăm în căsătorie. Nu cred că astăzi, mai mult decât atunci, găsirea partenerului destinat asigură fericirea în sine. Nici pentru Adam găsirea partenerului destinat, și nu avem absolut nici cea mai mică îndoială că a fost partenerul destinat.
Chiar dacă a ales greșit partenerul.
A luat decizii greșite
târziu, într-o altă direcție,
într-o altă
nu în privința căsătoriei.
Nu a ajutat cu nimic și astăzi este la fel. Unii consumă, după părerea mea, nepotrivit de mult timp și energie și chiar energie spirituală, rugăciune sau căutarea unor experiențe pentru a identifica partenerul destinat. Nu ajută la mare lucru dacă nu este un efort permanent de nobilare și de creștere personală și dacă pregătirea pentru căsătorie și apoi desfășurarea căsătoriei nu este la fel de mult în ascultare de Dumnezeu.
De fapt, dacă mi-amintesc bine, într-una din emisiunile noastre, vorbind despre fericire, spuneam, conform cu ceea ce este scris în Scriptură, că fericirea vine din ascultarea cuvântului, din ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Ceea ce ne surprinde, poate că nu ne place, dar aceasta este realitatea pe care Biblia ne-o descoperă de-a lungul istoriei și prezentării ei. Ce înseamnă ajutorul potrivit sau persoana potrivită? Am mai vorbit noi, cu siguranță că și-amintesc telespectatorii și ascultătorii noștri, dar nu putem să omitem această idee din cadrul dialogului de astăzi.
E important să vedem că în Biblie expresia aceasta este folosită de mai multe ori chiar cu privire la Dumnezeu. Aceasta înseamnă că din capul locului noțiunea că ideea că cel care primește ajutorul potrivit este mai mare, este mai important decât cel care vine să-i dea ajutor, este greșită. Da? Dacă uneori Dumnezeu este ajutorul, Dumnezeu este ajutorul meu, asta nu înseamnă că eu sunt mai mare decât Dumnezeu și Dumnezeu e
ajută,
din când așa, atâta poate el să facă. Nu? Deci ideea aceasta nu trebuie să fie acceptată, pentru că ar contraveni utilizării cuvântului ajutor în multe alte situații. Ajutor potrivit, deci este o persoană cu deplină autonomie, deplină valoare și demnitate umană, care în mod conștient și liber și deliberat își unește viața cu o altă persoană, amândoi bizuindu-se pe Dumnezeu, amândoi căutând voința lui Dumnezeu și confruntându-se, oglindindu-se unul în celălalt. Cred că ideea centrală este că amândoi vor face mai mult decât 1 plus 1, adică vor face lucruri pe care singuri nu le-ar putea face, pe multe planuri, de la procreere până la dezvoltarea caracterului, până la servirea semenilor și închinarea lui Dumnezeu. Ajutor potrivit care generează ceva inexistent până acum.
Și aș vrea să reamintesc o idee de-a dumneavoastră pe care chiar am auzit-o acum rostită de o tânără care spunea că nu s-a gândit vreodată la ea până acum. Nu te concentra asupra căutării sau găsirii persoanei potrivite, ci concentrează-te asupra ta să fii persoana potrivită.
Să devii persoana potrivită, da.
Versetul 28 din Geneza 1 spune că după ce îi creează pe cei doi, Dumnezeu îi binecuvintează și le spune: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Adevăratul motiv al aducerii împreună a celor doi a fost înmulțirea și umplerea pământului?
Da, în condițiile în care ei trăiau o existență de ascultare de Dumnezeu, reflectau caracterul divin, înțelegeau scopurile lui Dumnezeu, aceasta era suficient, era suficient să se spună lucrul acesta. Desigur, în condițiile în care omul nu mai reflectă decât foarte palid, foarte parțial caracterul lui Dumnezeu, aceste porunci nu pot să fie aplicate la modul absolut. Nu poți să
ca
spui
în sensul.
Nu poți să spui unui tiran stăpânește. Nu poți să spui unuia care urăște natura, stăpânește. Celor care folosesc în mod irresponsabil capacitățile de procreere, nu poți să-i spui pur și simplu înmulțiți-vă sau înmulțește-te sau toate trebuie să fie încadrate în principiile și în legile lui Dumnezeu.
În condițiile acelea ale desăvârșirii,
da,
împlinirea poruncii creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l reprezenta fericirea? Adică astăzi am putea spune că omul nu mai este fericit prin îndeplinirea acestor cuvinte ale lui Dumnezeu. Încearcă poate că uneori să le restrângă, să renunțe la ele pentru că se simte constrâns dacă le împlinește. Nu. Cu cât ai mai mulți copii, cu atât mai multe sunt responsabilitățile
și
poate că incapacitatea de a le oferi ceea ce, da?
Desigur, sunt nu numai dimensiunea bănească, dar și capacitatea fizică și intelectuală și afectivă.
Și dar, în cultura populară există înrădăcinată ideea că scopul familiei este pentru procreere. Așa stau lucrurile și condițiile actuale ale existenței păcatului în lume?
Da, această sarcină sau această directivă divină nu poate să fie nici absolutizată, nici minimalizată sau eliminată. Ea este extrem de importantă. Este iarăși o reflectare a naturii divine. Divinitatea creează în relație. Ați citat la început din capitolul 1 din Geneza, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră și așa mai departe. Deci armonia, iubirea din interiorul Trinității Cerești se manifestă între altele și prin creație, nu reținere, nu izolare, nu îndepărtare, ci creație și o interacțiune fericită cu cei creați. Nu este o înțelegere completă sau justă a iubirii dintre soț și soție care elimină, afară de cazuri deosebite, elimină dimensiunea înmulțirii, a procreării. Aceasta vine de la Dumnezeu.
Ce reprezintă binecuvântarea dată de Dumnezeu primei perechi? Faptul că a existat ceva, un moment special în relația lui Dumnezeu cu cei doi sau...
Cred că am putea așa, știu eu, păstrând proporțiile, să descoperim aici un fel de precursor al sancțiunii, adică al aprobării, al autorizării căsătoriei atât din partea societății cât și din partea lui Dumnezeu în ceremonia civilă a căsătoriei și ceremonia religioasă a căsătoriei. A existat un punct de început net, nu difuz. La un moment dat, Dumnezeu spune, și acum înmulțiți-vă, nu oricând. Da. Cred că se adaugă dimensiunea aceasta solemnă. Dumnezeu vorbește, maestatea cerului implicată în crearea unei familii și în trasarea direcțiilor pe care familia trebuie să meargă. Această binecuvântare cred că are rolul de asemenea să ne aducă la realitatea fericită și importantă a naturii solemne și permanente a actului de căsătorie.
Aș vrea să intrăm într-un alt dialog în care să vorbim despre ceremonia sau oficierea civilă a căsătoriei, diferență între ea și oficierea religioasă. Ar merita să discutăm despre modul în care un angajament influențează dedicarea, libertatea, iubirea celor doi. Apoi, dacă este necesar sau primește o binecuvântare specială din partea lui Dumnezeu prin intermediul preotului sau al pastorului și nu poți tu să te dedici lui Dumnezeu împreună cu soția sau cu soțul tău și Dumnezeu să-și reverse la fel binecuvântarea începând din acel moment. O discuție care merită lăsată deschisă pentru o altă ediție a emisiunii, în care, iată, uneori reușim până la final să abordăm mai multe puncte atunci când nu avem telefoane, dar le așteptăm cu interes într-o altă emisiune. Poftiți?
Nu am nimic.
Știu că de fiecare dată dumneavoastră vă face plăcere să preluați apelurile telefonice, iar chiar acum mărturisesc că înainte de...
Vreți să vă amintesc numărul de telefon.
le-ați pus invers, le-ați așezat invers, însă în pauza muzicală mi-a reamintit numărul de telefon să vă anunț pe dumneavoastră. Ne reauzim, ne revedem săptămâna următoare. Până atunci, vrem să nu uitați care este sensul vieții în doi din perspectiva lui Dumnezeu. Pe curând, la revedere! Thank you.